havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 18 may dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh davlat kotib yordamchisi rus diplomatlari bilan Donbassdagi vaziyatni muhokama qiladi. Islomiy davlat guruhi Ramadi shahrini to'la nazoratiga oldi. Makedoniya poytaxtidagi muxolifat mitingiga 10 minglab odam yig'ildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo ishlari bo'yicha yordamchisi Viktoriya Nuland Sharqiy Ukrainaga oid Minsk bitimi bo'yicha keyingi qadamlarni muhokama qilish uchun Moskvaga uchib ketdi. Bugun uning Rossiya Tashqi ishlar vazirligida yuqori lavozimli diplomatlar bilan uchrashishi kutilmoqda. Rossiya poytaxtiga kelishdan oldin Nuland xonim Kiyevda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashgan. Kiyevdagi muzokaralardan so'ng u AQSh Minsk bitimi shartlari bajarilishi uchun faolroq harakat qilishini ta'kidlagan. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashib, ikki tomonlama aloqalarni muhokama qilgandi. Viktoriya Nuland Moskva safari chog'ida Rossiyadagi fuqarolik jamiyati faollari, xususan keksa huquq himoyachisi Lyudmila Alekseyeva bilan uchrashishni ham rejalagan. AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlarining Iroq armiyasiga ko'magiga qaramay, Islomiy davlat guruhi 17 may kuni mamlakat g'arbidagi Anbar viloyati markazi bo'lmish Ramadi shahrini to'la ishg'ol qildi. Ramadi taslim bo'ldi, shahar to'laligicha ishg'ol qilindi. Harbiylar qochishga turdi, dedi Anbar viloyat gubernatori matbuot kotibi Muhannad Haymur. Avvalroq Iroq bosh vaziri Haydar Abodi xavfsizlik kuchlariga Anbar viloyatidagi o'z pozitsiyalaridan chekinmaslik haqida buyruq bergandi. O'tgan hafta Islomiy davlat guruhi Ramadidagi asosiy hukumat binosini va boshqa muhim obyektlarni egallab olgandi. Iroq rasmiylari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Islomiy davlat guruhining Ramadiga hujumi paytida 500 ga yaqin harbiy va tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Ayni paytda AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari so'nggi 24 soat mobaynida Islomiy davlat pozitsiyalarini 18 marta havodan nishonga olgani aytilmoqda. Hukumat istifosi talabi bilan yakshanba kuni Makedoniya muxolifat tomonidan poytaxt Skopyeda uyushtirilgan norozilik namoyishida 10 minglab odam ishtirok etdi. Ozodlikning Skopyedagi muxbirlari xabariga ko'ra, kechagi mitingda 40 mingdan ziyod kishi qatnashgan. Makedoniya bosh vaziri Nikola Gruevski avvalroq iste'foga chiqish niyati yo'qligini bildirgan. Muxolifatdagi Makedoniya Sotsial-demokratik ittifoqi lideri Zoran Zaev 17 may kungi namoyishni ko'p millatli norozilik tadbiri o'laroq baholadi. Zaev o'z tarafdorlarini muxolifatning asosiy talabi bajarilmagunicha, ya'ni Nikola Gruevskiyning kabineti iste'foga ketmaguncha tarqalmaslikka chaqirdi. Chexiyada bo'lib o'tgan xokkey bo'yicha jahon chempionati finalida Rossiya terma jamoasi yirik hisob bilan mag'lubiyatga uchradi. So'nggi uchrashuvda rus xokkeychilari 1-6 hisobida g'alabani kanadalik xokkeychilarga boy berdi. Shu tariqa chempionatda Kanada terma jamoasi oltin, Rossiya terma jamoasi kumush, AQSh terma jamoasi esa bronza medallarni qo'lga kiritdilar. Xokkey bo'yicha jahon chempionati Chexiyada 1 may kuni boshlangandi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Bugungi dasturimizda qora bozorlarda AQSh dollari yangi rekord o'rnatdi. 4550 so'mdan 4900 5000 so'mga chiqdi.
Borasida tafovut katta bo'lyapti. Kecha 4800-4900 gacha chiqdi degan gapni eshitib, katta o'yin bo'ldi. Chunki men aniq narsasini aytolmayapman.
Islomiy davlat guruhi o'z mujohidlariga g'arbda qanday qilib omon qolish mumkin degan 71 sahifali yo'riqnoma chiqardi. Turkmanistonda yana 1200 ga yaqin mahbus amnistiya asosida ozodlikka chiqariladigan bo'ldi. Ukraina prezidenti Petr Poroshenko Ukrainani kommunistik o'tmish ramzlaridan tozalashga chaqirdi. Shuningdek, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibidagi ehtimoliy o'zgarishlar muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Islom Karimov hammaliklarini amalga oshirgandan keyin hattoki Rustam Inoyatovni almashtirishi mumkin degan bir xavotir bor menda.
Toshkentdagi qora bozorlarda 1 AQSh dollarining narxi 4950, ba'zi hududlarda esa 5000 so'mgacha qimmatladi. Bu mustaqil O'zbekiston tarixida qayd etilgan yangi rekord ko'rsatkichdir. 17 may kuni tushga borib narxlar biroz tushdi. 4750, 4850 so'm bo'ldi. 16 va 17 may kunlari Toshkentdagi qora bozorlar vaziyatini kuzatgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bu osh-toshlar sababini hech kim aniq izohlay olmayotganini aytdi.
16 may kuni o'sha tushdan so'ng soat o'sha 16-17lar atrofida haqiqatan haligi qora bozorlarda, mana Olay bozoridagi, Farhod bozoridagi, Qo'yliq bozoridagi bozorlarda 4850 so'mga chiqib ketdi va bugun mana bugun Qo'yliq bozoridagi o'sha valyuta turistlar, ya'ni sarraflar bilan gaplashdim. Ular hozir 4900 so'mdan xarid qilishyapti. Ular o'sha dollarni aholiga qaytib sotmay turibdi hozircha, chunki aholini o'zi ham olayotgan yo'q. Umuman bir nostabil, juda keskin o'zgarish bu. Sababi o'sha 4500 dan AQSh dollari olinayotgan edi. Ya'ni endi o'zi bunaqa holatlar bo'lib turadi. 4000 ga qaytdi, 4500 ga chiqib, juda ko'p odamlar shoshirgan. Baribir vaqt o'tib 10 kun, 15 kun ichida dollar baribir qanaqadir bir mo'tadil kursga keladi. Umuman mo'tadil narx, masalan, o'rtacha masalan dollar realniy bir narx hozir 4500 so'm atrofida turibdi.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Ozodlikka yozayotgan mushtariylar Toshkent shahridagi xorijiy valyuta qora bozorlarining ba'zilarida AQSh dollari 5000 so'mdan sotilganiga ham guvoh bo'lganini yozdilar. Shu yil mart oyi boshida AQSh dollari qora bozorlarda 3700 so'mdan birdaniga 4100 so'mgacha ko'tarilgan edi. Oradan bir oy o'tib, 2-aprel kuni yana birdaniga narx oshdi va 400 so'mga qimmatlab, dollarning narxi 4500 so'mga chiqdi. Oradan yana bir oydan oshiqroq vaqt o'tdi, ayni jarayon yana takrorlanmoqda va bu gal ham xorijiy valyuta narxi 400 so'm atrofida qimmatladi.
Sababini sarraflar tushuntirib berolmaydi, uncha haligi katta valyutalar ham tushuntirib berolmaydi. Asl sizlar valyuta nimasini kursini qayerda belgilab berasiz? Masalan, aytaylik, kurva zayinlaydigan bo'lsa, aytaylik, mana markaziy bank belgilab beradi. Qayerda qayerda olasizlar desak, biz katta valyutalar olamiz. Katta valyutalar qayerda oladi? Desak, katta valyutalarni izi yo'q. Izi yo'q. Katta valyuta kim o'zi? Davlatmi? Mafiyami? Yoki boshqa bir uyushgan guruhlarmi? Chetellik guruhlarni bilmayman. Uni hech kim aloqaga keltirmaydi. Faqat katta o'sha valyutalar degan gap bor. Katta valyutalarni chegarasi hududi, ularni hali tashkillashtirilgan qismi, ularni nazorat doirasi qanchalikligini hali shu paytgacha hech kim hali aytilgani yo'q.
16-17 may kuni Toshkentdagi qora bozorlardagi vaziyatni kuzatgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning fikr mulohazalari edi. Mart oyida AQSh dollari narxi birdaniga 400, ba'zi hududlarda esa 500 so'mga qimmatlab mustaqil O'zbekiston tarixidagi ilk rekordni o'rnatganida sarroflar buning sababini Rossiyadagi moliyaviy ahvol, rublning qadrsizlanishi va O'zbekistonga xorijiy valyuta oqimining keskin kamaygani bilan izohlagan edilar. Toshkentlik iqtisodchi Toshbek esa qora bozorda dollar narxining kutilmaganda oshishi qator omillar hosilasidir va buning aniq bir sababini aytish mushkul degan xulosada hozir bu iqtisodchi bilan suhbatni tinglang.
Men bir surishtirgan bo'lsam, orasidagi tafovut katta bo'lyapti, qatti o'ylayapti. Kecha 4800-4900 gacha chiqdi degan gapni eshitdi. 4850-gacha nima qilindi deb eshitgan gapim bo'ldi. Bugun ham mana hozir mayda sarroflar 4600 dan olib qolamiz desangiz, bo'pti mayli deb keyin bir boshqa bir mijozga qarab ketsangiz, 4650 dan ham qilaveramiz deyishyapti. Ya'ni odamiga qarab mana 50 so'm ishim ham o'ynayapti, razitsiyasini ko'ryapsiz. O'shanga qarab turib, juda katta o'yin bo'lyapti. Bu bir kun ichida ketishi ham mumkin, ko'tarilib ketishi ham mumkin.